Așa cum s-a anunțat data trecută, suntem la capitolul 4. Fratele Liviu s-a oprit la versetul 15. Haideți să citim și versetul 16, 17 și 18 din capitolul 3 și apoi capitolul 4. Rut s-a întors la soacra sa și Naomi a zis: tu ești fica mea? Rut i-a istorisit tot ce-i făcuse omul acela. Ea a zis: mi-a dat aceste 6 măsuri de orz, zicând să nu te întorci cu mâinile goale la soacra ta. Și Naomi a zis: fii liniștită, fica mea, până vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va isprăvi lucrul acesta chiar azi. Până nu va isprăvi lucruri chiar astăzi. Boaz s-a suit la poarta cetății și s-a oprit acolo și iată că cel ce avea drept de răscumpărare și despre care vorbise Boaz trecea. Boaz i-a zis: hei, cu tare, apropie-te, stai aici. Și el s-a apropiat și s-a oprit. Boaz a luat atunci 10 oameni dintre bătrânii cetății și a zis: ședeți aici. Și ei au șezut jos. Apoi a zis celui ce avea drept de răscumpărare: Naomi, întorcându-se din țara Moabului, a vândut bucata de pământ care era a fratelui nostru Elimelec. Am crezut de datoria mea să te înștiințez despre aceasta și să-ți spun: cumpăr-o în fața locuitorilor și în fața bătrânilor poporului meu. Dacă vrei să o răscumperi, răscumpăr-o. Dar dacă nu vrei, spune-mi ca să știu. Căci nu este nimeni înaintea ta care să aibă dreptul de răscumpărare și după tine eu am dreptul acesta. Și el a răspuns: o voi răscumpăra. Boaz a zis: în ziua în care vei cumpăra țarina din mâna Naomei, o vei cumpăra în același timp și de la Rut, moabita, nevasta celui mort, ca să ridici numele mortului în moștenirea lui. Și cel ce avea drept de răscumpărare a răspuns: nu pot să o răscumpăr pe socoteala mea, de frică să nu-mi stric moștenirea mea. Ia tu dreptul de răscumpărare, căci eu nu pot să o răscumpăr. Odinioară în Israel, pentru întărirea unei răscumpărări sau unui schimb, omul își scotea încălțămintea și o dădea celuilalt. Aceasta slujea ca mărturie în Israel. Cel ce avea drept de răscumpărare a zis dar lui Boaz: cumpăr-o pe socoteala ta. Și și-a scos încălțămintea. Atunci Boaz a zis bătrânilor și întregului popor: voi sunteți martorați că am cumpărat din mâna Naomei tot ce era a lui Elimelec, a lui Chilion și a lui Mahlon, și că mi-am cumpărat de asemenea de nevastă pe Rut, moabita, nevasta lui Mahlon, ca să ridic numele mortului în moștenirea lui și pentru ca numele mortului să nu fie șters dintre frații lui și din poarta locului lui. Voi sunteți martori azi despre aceasta. Tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis: suntem martori. Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta ca Rahela și ca Lea, care amândouă au zidit casa lui Israel. Arată-ți puterea în Efrata și fă-ți un nume în Betleem. Sămânța pe care ți-o va da Domnul prin această tânără femeie să-ți facă o casă asemenea caselui pereț care s-a născut lui Iuda din Tamar. Boaz a luat pe Rut, care i-a fost nevastă, și el a intrat la ea. Domnul a făcut-o să zămislească și a născut un fiu. Femeile au zis Naomei: binecuvântat să fie Domnul care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare și al cărui nume va fi lăudat în Israel. Copilul acesta îți va înviora sufletul și va fi sprijinul bătrâneților tale, căci l-a născut nora ta, care te iubește și care face pentru tine mai mult decât 7 fii. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brațe și a văzut de el. Vecinele i-au pus nume zicând: un fiu s-a născut Naomei. Și l-au numit Obed. Acesta a fost tatălui Isai, tatălui David. Iată sămânța lui Pereț. Pereț a fost tatălui Hetron, Hetron a fost tatălui Ram, Ram a fost tatălui Aminadab, Aminadab a fost tatălui Nacșon, Nacșon a fost tatălui Salmon, Salmon a fost tatălui Boaz, Boaz a fost tatălui Obed, Obed a fost tatălui Isai și Isai a fost tatălui David. Nu prea e foarte interesant, nu? Lucruri evreiești, lucruri de istorie. Ne gândim cum să facem ca aceste lucruri, Dumnezeu în îndurarea Lui să ni le apropie și să manifestăm un interes pentru aceste lucruri pe care le-am citit. Încercând să facem o legătură cu textul acesta care are dificultatea lui, ne gândim la un folos din această carte care este un viitor și o nădejde pe care Dumnezeu o dă cui? Celor fără nădejde, celor fără speranță, celor pierduți. Drama aceasta de aici, nu fac decât să repet ceea ce s-a mai spus, este o ieșire din voia lui Dumnezeu a acestei familii. Într-o vreme în care în Israel era anarhie, asta ar fi ultima, cea mai gravă, era apatie, cum este și astăzi, era apostazie, cum este și astăzi. Ordinea probabil că este apatia, indiferența, urmată imediat de această lepădare de credință și nu în ultimul rând de această anarhie. Asta o vedem în tumultul cărții judecători. Fiecare făcea ce vroia, fiecare făcea ce îi plăcea. Nu era împărat în Israel, nu era nicio autoritate. Și criza de astăzi a creștinismului de astăzi este un creștinism lipsit de autoritate. Nimeni nu mai ascultă de nimeni. Asta este în familie. Am fost undeva, nu spun unde, și o măgâldeață de 3 ani era șeful familiei. Nu mișca nimeni. 3 ani. Doar 3 ani, da. Nu mișca nimeni. Astea sunt vremurile pe care le trăim. În familie, în relații, în biserici, în societate, peste tot. Aceasta era vremea aceasta la acești oameni care li se dăduse o țară în care curge lapte și miere. Era, Dumnezeu a zis asta, noi ne pricepem, mai ales eu să exagerăm. Dar El nu, a spus realitatea. Și de ce uite facem și un legământ? Dacă sunteți cu minți, totul o să meargă strună. Dacă nu sunteți cu minți, să știți că o să vă pedepsesc, să știți că o să aveți probleme. Și lăsând deoparte tumultul acestei cărți judecători, cantonându-ne aici în cartea Rut, remarcăm o familie care a ieșit din voia lui Dumnezeu, a plecat, spunea cineva, mai bine sărac și lipsit de cele materiale și în voia lui Dumnezeu decât în belșug și fără el. Și cam asta e problema de astăzi. Încerc să fac aplicații spontane și imediate, poate ne sunt un pic de folos și în încercarea de a prezenta între noi aceste lucruri cu un mic folos. Altfel, dacă intrăm doar în textul profund al lucrurilor, o să se zizăm că ne încurcăm, că textul e dificil, trebuie să recunoaștem. Și de aceea am făcut această precizare. O familie care în momentul în care vine foamea, era clar mesajul. Care era mesajul? Zice, m-am supărat pe voi. Te-ai supărat pe noi? Da, m-am supărat pe voi. Ca să vă arăt cum m-am supărat, este când v-am trimis foamea. Așa ceva nu era în Israel. Dacă era foamete, nu e ca la noi, că nu plouă, că nu ninge, că nu... Astea sunt de ale noastre. La ea era foarte clar. E foamete? E pedeapsă. Pedeapsă. Și ce s-au gândit dânsi? În loc și dânsi alături de ceilalți să zică, hai să ne pocăim, ce mai bine plecăm. Și au plecat. S-au plecat. Când pocăiții se pocăiesc, se pocăiesc și nepocăiții. Nu s-a întâmplat așa. Au plecat, s-au dus și așa, cum știm, încerc să spunem repede, au ajuns acolo în Moab, au dat de plăcinte, de ce au dat, dar au dat pe de altă parte de cineva care a zis, nu îmi place că ați plecat, nu sunt cu voi. Și s-a întâmplat acest lucru tragic și adevărat, Elimelec a murit, tragic, nu? Și copiii în loc să zică, auleu, și mama să zică, ceva nu e în regulă, hai să ne întoarcem înapoi. Culmea, s-au mai și căsătorit și s-au căsătorit cu două fete moabite, despre care Scriptura spunea, nu, să nu faceți așa ceva. Știți povestea în capitolul 25 din Numeri, apropo de Moab, o spun doar întreagăt. Balac a început să tremure, zice, ăștia sunt frunză și iarbă, evreii. Vino, blesteamă, fă ceva, te plătesc, îți dau aur, îți dau argint, îți dau cât vrei, numai ajută-mă că eu nu mă descurc. Îmi trebuie ceva, că ăștia sunt cu Dumnezeul lor. Poate că blestemele tale, poate fac ceva. Ăștia n-ai ce să faci, ăștia sunt cu Dumnezeul lor, cu binecuvântarea. Și ticălosul ăsta de Balaam s-a dus. S-a dus și a încercat și el să facă prostioare pe acolo, dar Dumnezeu i-a zis, nu, 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 să nu îndrăznești să blestem că ai de-a face cu mine. Și când dădea și el să zică ceva, ieșea altceva. Ce ieșeau? Curgeau binecuvântările. Ăla zice, băi, ești normal? Păi te-am chemat, te-am plătit ca să blestem, tu binecuvintezi, măcar nu binecuvânta. Păi zice, nu pot. Păi cum nu poți? Păi e cineva mai mare decât mine. E Dumnezeul lui Israel. Nu-mi dă voie. Cu toate acestea, amărâtul acesta de Balaam, care a zis și el, văzând binecuvântările și lucrurile extraordinare ale acestui popor, a zis și el la un moment dat, o, de-aș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor. Și ai fi zis, frumos, nu? N-a avut parte. N-a avut parte. Dar vreau să spun că acolo în Moab s-a întâmplat ceva, învățându-i cam cum e cu închinarea lui Israel în fața Dumnezeului lui Israel. Nu există închinare decât prin jertfe? În momentul în care poporul a năvălit în câmpia Moabului și a văzut pe ăștia moabiții că se închină la fel ca ei, a zis, ăștia sunt de-ai noștri. Și atunci a apărut nenorocirea, idolatria, curvia, probleme. Și uitați-vă acum la dragi ăștia ai noștri evrei care au uitat tot. Păi voi nu știți, n-ați citit? N-ați citit ce s-a întâmplat? Cum vă duceți voi în Moab? S-au dus. Și s-au căsătorit și băieți ăștia doi. Pe unul îl chema bolnăviciosul. Pe celălalt îl chema muribundul. Ce nume ciudate! Mahlon și Chilion. A spune asemenea nume la copii? Acum încercând și noi să spiritualizăm. Toți suntem bolnăvicioși, noi și copiii noștri. Bă, de ce m-am îmbolnăvit? De ce? Măi, m-am îmbolnăvit de invidie. Se ia imediat. M-am îmbolnăvit de răutate, de mândrie. Astea sunt bolile. Noi zicem că astea la alte cu, da, astea la alte. Mai mergi pe la farmacie, dar din coace nu mai merge. Bolnăvicioși. Creștini bolnăvicioși. Părinți bolnăvicioși. Copii bolnăvicioși. Biserici bolnăvicioase. Trăim într-o vreme în care există așa. Și ce să mai spunem când citești cartea? Vă mărturisesc, frații, spun și vă obosesc cu această precizare care cred că unii deja nu mai suportați. Lucrurile sunt spontane. Eu am aici lista, dar nu reușesc să mă apropii de ea. Nu reușesc. Dar mă gândesc că poate e bine așa cum se leagă. Poate. De exemplu, când citești despre biserica din Laodicea, asta era muribundă. Am să te vărs din gura mea. Tu zici, n-am nicio problemă, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Și, surpriză, nu știi că ești în comă. că ești muribund, nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, șoc! O biserică muribundă, biserica din Laodiceea, biserica de astăzi, largă, nu zic de Colorian, cu sinceritate nu zic de Colorian, dar spun așa despre ce se întâmplă. Și bine ar fi să nu fiu în Laodiceea. Zicea bătrânul nostru Tudor Popescu când aveau discuții și zicea: Domn Popescu, suntem în Laodiceea. Zice: nu, eu vreau să fiu în Filadelfia. Fiecare unde vrea. Referindu-se la o locuință, la ceva spiritual. Depinde unde locuiești. Nu? E o problemă spirituală, o problemă de inimă. Și oamenii aceștia se căsătoresc și, surpriză, după vreo 10 ani, apare această tragedie. Mor și aceștia. Vă dați seama, e așa, noi trecem repede, citim, dar ce a fost acolo a fost o tragedie, o tragedie. Sper să trec repede ca să ajungem la capitolul 4. În această conjunctură, deprimare, lacrimi păsăturate, plânge Naomi, plânge Orpa, plânge Rut, trei înmormântări, cumplit. Apare o veste că este orz, este grâu în Betleem și se hotărăște să se întoarcă și urmează iarăși, e doar așa o subliniere, ceva șocant. Naomi se vede responsabilă, greșit responsabilă. Măi, le-am dat doi băieți, dacă au murit, acum de unde să le mai dau alții? Nu. Suntem oameni, câteodată ne luăm responsabilități care nu sunt ale noastre. Luați-le, da? Sunt ridicole. Începe să se scuze, că să vezi, că povești. Și mai mult decât atât. În loc să le zică, veniți cu mine, mă, fetelor, măcar am și o satisfacție. Care? Că ați scăpat de idoli. Ce bine! Am venit aici în Moab, mi-au murit băieții, dar plec înapoi cu două pocăite, care au scăpat de idoli și care se întorc la Dumnezeul lui Israel. Dar sora noastră n-a gândit așa. N-a gândit, nici noi nu gândim. Și ciudățenii și stupizenii, când te gândești la tine, când vrei să faci ceva paradoxal pentru cineva, adică pentru ele, de fapt le faci cel mai mare de serviciu. Plecați, duceți-vă, să vă dea Domnul alți bărbați. Ce să faci cu ei? Ce să faci cu idolatrii? Îmi place să cred că Mahlon și Chilion, cât erau ei acolo, nu? Disciplina asta lui Dumnezeu, nu se poate să nu le fi spus, mă, noi suntem cu Dumnezeul lui Israel. Credeți? Bineînțeles. Și Naomi la fel. De aceea și în urorile acestea reușesc în prima fază să se gândească, mergem cu tine. Părăsim idolatria noastră. Dar vrem să spun o lecție practică. Lecția practică este că când vrem să ajutăm, mai mult încurcăm. Când lăsăm pe Dumnezeu să rezolve lucrurile, El știe să le rezolve bine. Și uitați-vă dumneavoastră în această încurcătură în care se bagă Naomi, să le convingă, duceți-vă acasă. El ar fi trebuit să zică, dar n-au zis, nu mai înțelegem nimic. Păi nu te bucur că mergem împreună? Noi plecăm de la idoli și mergem la Dumnezeul tău. Știți ce este asta? Pocăință. Asta e mântuire. Știți că așa scrie? În 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 9 și 10, v-ați întors de la idol ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat? Oh, mulțumesc, ia uitați. Pe toți pereții scrie. V-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat? Ziți și mai departe. Și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Uluitor! Putea să zică Naomi, măi, mi-am pierdut băieții, mi-am pierdut soțul, dar am câștigat două suflete pentru Dumnezeu. N-a gândit sora noastră așa. Și noi de multe ori problema mântuirii altora e ultima problemă. Ultima problemă. Noi zicem, nu, e prima, suntem ipocriți. Prima problemă sunt o grămadă de altele. Nu e cazul acum să găsesc eu niște repere. Ultima problemă e mântuirea. Ce ipocriți sunt. Deși ar fi trebuit să fie prima. Vreți să mergeți cu mine? Veniți să vă pup, scumpele mele. Măcar atât am și eu. Mă întorc acasă. Dar la ce se gândea Naomi? E un scenariu. Aoleu, mă duc vreo 80 de kilometri de la Moab până la Betleem și când o să intru pe poarta cetății, o să se uite toată lumea la mine și o să zică, wow, două moabite și o văduvă, că nu mai e cu bărbatul. Amărâta de ea, uite ce a putut să ia, două moabite. Adică dispreț, batjocoră, desconsiderare. Așa gândim noi despre cei de afară, rușine nouă. Este un scenariu, dar poate să fie adevărat. În loc să zică, băi, femeilor care, băi, am reușit ceva, ce reușim, mă? Băi, uite, femeile, nurorile acestea ale mele se vor închina de acum Dumnezeului nostru. E o minune. S-au pocăit. Nu e un termen gratuit. Ce a trăit Rut a fost pocăință în toată regula, după toate normele Noului Testament. Să părăsești totul și să-L urmezi pe Dumnezeul lui Israel. Asta a făcut doamna asta, Rut, o doamnă. O doamnă. Spuneam despre aceste lucruri pe care noi le-am citit și care arată cât de încurcați suntem în mintea noastră, în socotelile noastre, în personalitatea noastră, în orgoliile noastre. Totul e așa un ghiveci la noi. Și de când în când mai sclipește câte un pic de har, că dacă n-ar sclipi, ne-am încurcat de tot. Așa cum știți, este cineva, o cheamă Orpa, drăguță, amabilă, delicată, cu bun simț, de nota 10, educată, se poartă frumos cu soacra ei, când este să plece, plânge, se despart, se îmbrățișează, frumos, nu? Da, adevărat, nota 10 pentru exterior, dar înăuntru nu era statornicie, nu era hotărâre, nu era eu merg mai departe. Orba este o imagine a creștinului necreștin, a credinciosului necredincios. Aceluia care vezi că la un moment dat s-a împotmolit și zici, băi, s-a împotmolit. Băi, zice, s-a împotmolit, dar zice, dacă gândim un pic mai bine, nici n-a început. Nici n-a început. Nu e nașterea din nou, nu e ceva autentic. Și sunt foarte mulți creștini, Orba, care vin la adunare, nu asta e problema, că picioarele știu să vină și mediul creștin și te mai liniștești un pic când știi ce e afară și astea, dar inima nu e a Domnului, inima nu e a Domnului, e altceva. Dar revenind, Orpa pleacă și Naomi, păi cum a putut, în loc să zic, aule, am pierdut-o pe Orpa, măcar pe Rut s-o țin, tu nu pleci? Ce e asta, încercare? Ce e aceasta, lipsă de înțelepciune? Probabil că da. Și ființa aceasta, Rut, și asta e pentru noi astăzi, nu sta de mine să te las. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu. Unde vei fi îngropată tu, voi fi îngropată și eu. Facă-mi Domnul ce-o vrea, dar nimic nu va despărți de tine decât moartea. Ce ființă! Și știți care este întrebarea pentru mine, poate și pentru dumneavoastră? De unde e credința aceasta? Ce-i cu ființa aceasta? Care trăia în idolatria de acolo. Cred că a stat și l-a ascultat pe bărbatul așa. Cred că s-a uitat la soacră sa și a zis, wow! Ce disponibilitate! Spunea fratele Liviu că zice, nu data trecută, altă dată, și mi-a plăcut foarte mult ideea, zice, caracter desăvârșit. Wow! Nu-i găsești greșeală! Cum se poate așa ceva? Se poate! Se poate! Noi zicem, nu se poate! Asta e necredință. Ființa aceasta este specială! Și fac o paranteză scurtă, sper. Parcă o văd pe Maria care face gestul acela de a se închina Domnului cu miresmele ei, cu gesturile ei și decretează imediat. Scrieți repede cea mai mare publicație, cea mai mare reclamă pentru toate vremurile. Oriunde se va vesti Evanghelia, se va vorbi și despre fapta acestei femei, atenție, spre pomenirea ei. Oh, uluitor! Aceasta este Rut, nu o pomenim noi astăzi? Noi, nevrednicul de mine. Dar de-a lungul timpului, dar când o vom vedea în împărăția milenară, pe această doamnă, ce poate să facă credința? Doamnelor și domnilor, că e valabil și pentru noi. Ce credință, ce disponibilitate, ce hotărâre. Nu mă întorc înapoi, lasă-mă în pace. Nu, facă-mi Domnul ce-o vrea. E foarte interesantă această expresie. Dar nimic nu va despărți de tine decât moartea. Nu este ideea că intră în conflict cu Dumnezeu, ci este ideea că oricât de mare ar fi necazurile, eu tot merg înainte. Păi, dar nu sunt destule, ți-a murit soțul, ți-a murit socul, a zice, eu merg înainte. Indiferent, indiferent. Ce stâncă! Facă-mi Domnul ce-o vrea! Are cineva curajul să se roage așa? Doamne, fă-mi ce vrei! Eu vreau să-ți rămân credincioși. Nu, este o cântare care mie mi-e frică să o cânt. Dar ce să fac? E o cântare a fratelui moldoveanu, zice, și în fărâme spargem voia printr-o lovitură grea. Și mă furnic când aud treaba asta. Și câteodată o mai cânt, câteodată nu. Spargem voia printr-o lovitură grea. Rut este specială. De fapt, Rut, dincolo de lucrul acesta, și observați mai departe în toată istoria, Rut are flair, are discernământ, are înțelepciune, are ceva special. Vreți o dovadă? Când îi cere voie lui soacră sa, mă lași pe mine să mă duc să culeg spice, urmează șocul. Zice, lasă-mă să mă duc ca să capăt trecere. Ce în capul tău, Rut? În capul meu este că am nevoie de un cap. Fetelor, dacă vreți să vă căsătoriți, faceți-vă rost de un cap. Înțelegeți, e un pic metaforic. Ce, nu, asta nu trebuie, sunt eu, atunci stai liniștită. Dar de un cap ca ăsta, ca Boaz, care a descurcat totul. Nu, ai un asemenea cap, ai nicio problemă. Știți cum zice cartea, ca să nu uit, în Deuteronom, când este vorba de negocierea cu răscumpărarea, era o tragedie când omul zicea, nu vreau. Și știți ce făcea cea care era ofensată, cea care era pogubită? Îl scuipa. Așa scrie. Arătând disprețul față de un om care se opunea hotărârii lui Dumnezeu de a ridica memoria celui mort, de a se naște un copil pentru ca mai departe să meargă sămânța celui care a plecat. Și aici, foarte interesant, doamna aceasta e doamnă, nici nu știe să scuipe și nici nu se bagă, Boaz face totul. Ce boierie! Boaz ia asupra lui totul. Putea să vină și să zică, e vorba de mine, ascultă, zici că e juda mea cea mai de aproape. Am intrat deja în răscumpărare, dar o să revin. Vreau însă să subliniez ca să nu uit acest gând de Boaz acesta care ia totul asupra lui, că este capul. Capul este nu ca să fi încăpățânat, nu. Capul este ca să rezolvi problemele. Ca să iei asupra ta totul. Acesta e Domnul Iisus. Zice, nu, 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 cu credința nu. Și dacă te predai Domnului Iisus cu totul? Dacă te predai cu totul, ai scăpat de toate. Cum așa? Păi de ce preia El totul? Uitați-vă aici, în poveste. Povestea noastră. Cine a preluat toate problemele? Domnul Boaz. Le-a rezolvat cu brio. De aceea un îndemn pentru mine și pentru dumneavoastră. Mi-l spun mie întâi. Doamne, ajută-mă să stăruiesc în această predare. Și să zic, o să ajung? Cum o să ajung? Un om liber! Nu, o doamnă care stă sub umbrelă. E bine să stai sub umbrelă? Foarte bine, nu? Sub protecție. Asta e autoritatea. Zice umbrelă. Nu, mie nu-mi place umbrela. Păi să te facă fleașcă. Să plouă, să vrei așa? Oh, nu, dă-mi umbrela. Ăsta-i bărbatul. Zice, domnul cu umbrela. Adică cu protecția. Vă mărturisesc că n-am vrut deloc să fac aceste derapaje, dar nu le-aș spune chiar derapaje, ci încercări mici așa de aplicații și poate de folos pentru noi, mai ales când ne uităm așa prin sală și vedem o grămadă de frați tineri și tinere scumpi. Ajunsesem la capitolul 2, recapitularea asta. Știți care e mai șansa noastră? Că probabil fraților să zică că și data viitoare o să continuăm. Să o continuăm, să terminăm. Că dacă ar fi să se termine în seara aceasta, ar fi o tragedie, că nu se termină. Spuneam de capitolul 2 și despre această ființă care zice, lasă-mă! Auziți ce permisiune? Lasă-mă ce? Lasă-mă să culeg spice! Ăsta era culmea modestiei și umilinței. Să culegi spice de pe urma secerătorilor. Aia erau cu snopii și ea săraca zice, a căzut unul. Poți să-l iau? Aia ce poți să-l iei? A, zice, a mai căzut unul. Poți să-l iau? Poți să-l iei. Câtă hărnicie, câtă demnitate și în același timp câtă umilință, câtă smerenie. Ființa aceasta e cu totul specială. Ce-ar fi dacă am mai vorbit despre Ruta aceasta? E o doamnă, nu? O doamnă a credinței. Evident, nu e nimic exagerat. Când citești cartea, rămâi uluit. Omul care aproape că nu-i găsești nicio greșeală. Care știe să asculte, știe să fie harnică, știe să muncească, știe să asculte de porunci. S-a spus data trecută. Ce grea a fost porunca aia. Aproape, ce unde mă trimiți? Păi zici, și poruncă. Nu comentăm. În fine. Trecând prin capitolul 2, urmează ceva, repet ceea ce au spus frații, ceva uluitor. Vine omul ăsta, se salută cu lucrătorii lui și dintr-o dată o vede pe Rut. Și ai impresia că e prima dată când o vede. Și probabil că prima dată când o vede, dar știa totul despre ea. Poate că e o imagine a Domnului Iisus. Știți că e ca cu Natanael. Stă de vorbă și zice, știi care e problema? Știu totul. De unde știi? Știe totul despre tine și despre mine. Numai că întâlnirea cu El ne dă posibilitatea să spunem noi ceea ce El știe deja. Știe totul despre tine și despre mine. Și în momentul în care o întâlnește și vorbește frumos cu ea, oamenii spun, cei care au cercetat și au scris despre cartea aceasta, că fall in love, nu? A căzut în dragoste. Dar în cartea asta nu zice nimic de dragoste, interesant, nu? Niciun cuvânt de dragoste, de iubire. Și să înțeleg că această carte este cu dragostea faptă, cu dragostea care bagă mâna în buzunar și zice, te cumpăr! Plătesc totul! Ești săracă, ești neputincioasă, ești venetică, a mea, îți dau totul, îți dau toată moștenirea mea, nu amărâtul de teren al lui Elimelec, toate câmpurile lui Boaz, totul. Dragostea faptă, dragostea asta care noi românii o mai spunem, nu e rău să o spui, e așa cum este. De aceea, fetelor, băieților, limbajul acesta e frumos, dar mai ales să se vadă, să se vadă în fapt, să se vadă în caracter, să se vadă în trăire, să se vadă în demnitate, să se vadă în gesturi serioase, A, zice, nu mai pot după ea. E, sigur, este adevărat, dar totuși. De aceea, povestea asta de dragoste, așa spun toți, e așa ceva la care te gândești, dar când citești toată cartea asta, nu găsești nimic efectiv, adică ca și declarație. În fine, ea se poartă cu toată smerenia, el începe cu ceva frumos. Tot CV-ul acestei doamne este excelent. Mi s-a spus totul despre tine. Ce i s-a spus? Așa, în termenii noștri. Că ai lăsat totul. Asta înseamnă pocăință. Că ești pocăită! Asta e primul lucru pe care trebuie să-l știe un băiat despre o fată și o fată despre un băiat. Mă, ești pocăit? Păi, lasă-mă cu poveștile. Ești sau nu ești? Era o pocăită. A lăsat totul, casă, masă, idoli. Și zice aici Cartea Sfântă, ce țara în care te-ai născut ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. Incredibil! Și ascultați, Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut. Wow! Ascultați ce spune omul acesta. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut. I-a făcuse tot deja. Pocăința este lucrarea lui Dumnezeu în noi și asta ne califică să zică Domnul, asta trebuie. Ce ai făcut? Uite, asta am făcut. M-am întors de la idol spre Dumnezeu. Îl vreau pe Dumnezeu. Asta e fapta pocăinței. Zice cuvântul, și să faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Da, nu știu dacă o să mai ajungem la capitolul 4, dar o să ajungem măcar un pic. Nu-ți vine să te mai desparți? Plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Vedeți preludiul acesta, felul în care se țese această relație, cu bun simț, cu apreciere, cu seriozitate. Numai lăsați-mă să ne mutăm repede la 4. Și la 4 este, mai înainte de 4, 3 la sfârșit, pe unde ne-a lăsat fratele înainte. Rut s-a întors la soacra sa și Naomi a zis, tu ești fica mea? Era deja adoptată, dar știți cine o mai adoptase? Domnul Boaz. Incredibil. Așa, acum, pe deasupra, se pare că dânsul era un pic mai în vârstă. Iar era o tânără femeie. Se mai întâmplă și așa, dar nu mă gândesc la aplicații. Mă gândesc mai degrabă la maturitate. Fii binecuvântată de Domnul, fică. Această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decât cea din tâi, că n-ai umblat după tineri săraci sau bogați. Acum, fică, nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Versetul 13. Și mâine, dacă vrea să te răscumpere, era vorba de celălalt, dar dacă nu-i place să te răscumpere, te voi răscumpăra eu. Viu este Domnul. Ce declarație, ce jurământ. Asta sună a ce? A logodnă? Nu știu. Chiar nu știu și nu mă bag. În fine, îmi place foarte mult răspunsul lui Naomi când vine biata Rut cu 6 măsuri de orz, a vorbit fratele data trecută. Și Naomi a zis, fii liniștită, fica mea, până vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta. Ea credea, Naomi, că lucrurile se rezolvă repede. Suntem limitați. N-a fost chiar așa. Zicea, bă, gata, se rezolvă. Nu se rezolvă. Dar rabdă, așteaptă. Fii liniștit. Sigur, dincolo de aplicația aceasta, mă rog, așa, la îndemână pentru așteptările fraților tineri și ale surorilor pentru a-și face un cămin și pentru cuvinte de care au nevoie și încurajare și îmbărbătare și înțelepciune și discernământ și mă gândesc pentru noi la această liniște, în vremea aceasta de neliniște. El ce începe îi sprăvește. Și totdeauna vine întâi ce este firesc, dacă ar fi să ne cantonăm un pic chiar în elementele de aici. Ruda asta mai de aproape, o imagine a legii, aceea care încearcă, dar nu reușește. Spune, arată, prezintă. Nu poate să răscumpere legea. Citiți cartea Galateni mai ales. Mă rog, până vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârși lucrul chiar astăzi. Este așa ființa aceasta Naomi foarte specială. Ce înțelepciune și ce încurajare, ce promptitudine ca să o ajute pe neîncercata, pe tânăra Rut. Dacă s-ar găsi și la noi în adunare, dacă s-ar găsi surori mai în vârstă, care să se aplece spre cele tinere, măi mamă, măi tată, uite, ți-aș da sfatul acesta. Nu te grăbi, sau uite, vreau să mă rog pentru tine, sau cum este. Și dacă surorile tinere ar avea curajul să se deschidă, cum să mă deschidă, asta e secret de stat. Nu e de stat. Nu e de stat. Fiți vulnerabile surorilor tinere. Sigur că există și riscul să dai de câte o soră care vorbește mai mult, dar nu neapărat pe asta trebuie să o întrebi pe dânsa și să o nimerești chiar pe dânsa. Mai fi și surori discrete care zice, mă, mamă, nu știe nimeni, mă rog pentru tine. Ce-a putut să facă Naomi pentru Rut? Și ce-a făcut și Rut pentru Naomi? Completare! Asta e viața de credință. Asta e adunarea, asta e familia. Ne completăm! Nebunia este că nu ne simțim bine în postura aceasta. Ne completăm. Astăzi, chiar astăzi, omul acesta sfârșește. N-are odihnă. Ca Domnul Iisus să ne dea nouă odihnă, n-a avut odihnă. A fost munca sufletului său. A fost lupta aceea și din Ghetsimani și de la Gabata și de la Golgota ca nouă să ne dea odihnă. A trebuit să ia asupra lui neodihna noastră, adică păcatul. Păcatul înseamnă neodihnă. L-aș boteza eu astăzi așa. Ce e păcatul? Neodihnă, neliniște. Și tot ce vreți să mai spuneți. Îmi place așa de mult. Stai liniștită, omul ăsta nu mai are pace. Omul ăsta precis acționează. Omul ăsta ce promite face. Pe ăsta îl cheamă Boaz, îl cunosc, e ruda mea. Cine este Boaz? Boaz este ruda cea mai de aproape. Cu aceasta, și o să mă apropii repede de încheiere, cu aceasta vedem condițiile necesare ale răscumpărării. Trei sunt mari. Prima, ca să poți să răscumperi, trebuie să fii rudă de aproape. Și spun ceva poate un pic șocant. Răscumpărarea e o problemă de familie. E o problemă de intimitate. Ruda cea mai de aproape. Ruda intimă, ruda care știe totul despre cei care fie în varianta din Levitic, înseamnă, băi, am sărăcit, vând ogorul ca să scap și o să-mi pierd proprietatea. Și regula lui Dumnezeu este ca fiecare familie din Israel să aibă proprietatea care să nu înstrăineze la celelalte seminții, la celelalte triburi. Omul și proprietatea lui. Pentru noi sună ciudat la ora asta. Nu-i așa că ne place? Românii sunt neîntrecuți în proprietăți. Suntem puținele, printre puținele țări de pe aici, de prin Europa, care avem cei mai mulți case. Încolo, peste tot, te duci cu chirie peste tot. Dar românul zice, casă, nu e rău. Dar simțul ăsta de proprietate are și un aspect negativ. Însă aici, în lecția noastră, eu și proprietatea mea, moștenirea mea în Domnul. N-ai proprietate, n-ai identitate. N-ai proprietate, e vai de tine. Vorbesc în termenii aceștia, firești. Sărac, amărât, plângi al nimănui, pe unde poți. În termeni spirituali, suntem proprietatea Lui. Noi și toate ale noastre. Le-am predat pe toate. E proprietar peste ce avem, nu doar peste ce suntem. Peste mașină, peste casă, peste card, peste sănătate, peste viitor, peste slujbă. Este El proprietar? Ați predat proprietatea. O răscumpără, dacă aveți probleme, o răscumpără de o manieră excepțională. Adică aceste lucruri capătă valoare veșnică când sunt predate Lui. Aceste lucruri mici, că până la urmă sunt mici și nesemnificative. A fost așa, o încercare de aplicație. Spuneam despre această primă condiție, rudă de aproape. Și în Evrei 2, am înțeles, trebuie să termin repede. În Evrei 2, se spune despre El că s-a făcut asemenea cărnii și sângelui. Dumnezeul acesta infinit s-a făcut om, s-a făcut rudă de aproape. A venit aproape, cât de aproape de noi, ca să ne poată răscumpăra. Și apoi cealaltă condiție, a doua, să fii în stare. Să fii în stare, să ai, nu? Ca să poți să. Boaz avea, nu avea niciun stres. Era bogatul de la Betleem, dar lăsându-l pe el deoparte în istoria aceasta frumoasă, Domnul Iisus este cel mai bogat. Bogat în ce? Bogat în El însuși, în viața Lui. Care este prețul care îl dă pentru mine ca răscumpărare? Viața Lui. Ce bogăție! Sângele Lui, trupul Lui. Ați fost răscumpărați cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusuri și fără bricană. Și atunci impactul este, purtați-vă cu frică, trăiți o viață sfântă, fiți sfinți, se zice în 1 Petru. Are, ce are? Are viața, are cea mai prețioasă viață, are viața pe care dacă o aduce jertfă, răscumpără toată lumea și toate sufletele. Din orice fără de lege, din orice păcat, ce viață prețioasă! Mă gândesc și pentru noi, în măsura în care El trăiește în noi, suntem și noi un pic prețioși de la Hristosul prețios. Și al treilea lucru, a treia condiție de răscumpărare și altădată mai continuăm, a treia condiție este să vrea. Uluitor! Este tulburătoare acea scenă. Vine un lepros și zice, dacă vrei, poți să mă curățești. Cât bun simț și ce descoperire a avut leprosul acesta. Și Domnul zice, da, vreau. Ce cuvânt? Da, vreau. Îți spune ție și îmi spune mie, vreau să te curățesc, vreau să te răscumpăr, vreau să te iert, vreau să te mântuiesc, vreau să trăiești o viață nouă, vreau să-ți dau proprietatea mea, vreau, El vrea. Asta era condiția pentru răscumpărare. Foarte interesant, nu se pune condiția pentru cel care trebuie să beneficieze. Mă, tu vrei? Se subînțelege că vrea! Auziți bine? Nu zice, băi, doamna Rut, ai vrea? Mai mă întrebi. Doamna Naomi, ai vrea răscumpărare? Păi, dar asta e întrebare. Ce ciudat suntem! Important este că El vrea! Și noi, după pilda Lui, să zicem, Doamne, sunt un neghiob, nu zic cu gura, dar mă împotrivesc, ajută-mă să vreau, ajută-mă să mă smeresc, ajută-mă să mă pocăiesc, ajută-mă să mărturisesc, ajută-mă să mă predau cu totul ție, ajută-mă să mă uit și eu la prețul acela enorm care este trupul și sângele tău care l-ai vărsat pentru mine și să zic da și închei într-un minut sau poate mai puțin cu, bine că mi-am adus aminte, o mică pildă. O bunicuță gata pe moarte și vine la dânsa preotul și vine să-i ierte păcatele și bunicuța înțeleaptă zice, ați venit să-mi iertați păcatele, ok, ia arătați mâinile. Mirat preotul zice, ți le arăt. Zice, unde sunt semnele cu elor? Cum îndrăznești să spui că tu poți să-mi ierți păcatele? Mie mi-a iertat păcatele acela care a fost însemnat, care a fost bătut în cuie! El iartă păcatele! El ne iartă și ne răscumpără. Amin.